Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Lajçak në Kosovë në përpjekje për të zhbllokuar çështjen e asociacionit. Pa koncesione nuk ka marrëveshje finale Kosovë-Serbi, vlerëson grupin ndërkombëtar i krizave. Trump mban tubimin e parë zgjedhor pas infektimit me COVID-19. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak qëndron sot në Kosovë. Në Bruksel konfirmuan se Lajçak do të vizitojë edhe Serbinë për, siç u thash, zhbllokimin e çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo çështje duket se ka shkaktuar ngjecje në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Kosova thotë se nuk dëshiron të bisedojë më për të, por Serbia insiston në të kundërtën. Formimi i asociacionit është paraparë me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013 arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Nga nesër datë 14 tetor, Republika Çeke shtrëngon masat kufizuese kundër koronavirusit. Ky vend në javët e fundit ka regjistruar rritjen më të shpejtë rasteve në Evropë për kokë banori. Mbrëmjen e SHN-s, qeveria Çeke njoftoi se nga 14 tetor të gjitha restorantet, baret, klubet do të mbyllen deri më 3 nëntor. Të gjitha shkollat përveç kopshteve do të mbyllen deri më 2 nëntor dhe do të kalojnë në mësime online. Tubimet e njerëzve në publik do të kufizohen në 6 vet. Qeveria Çeke ka ndërmarrë disa masa kufizuese dhe javën e kaluar përfshirë mbylljen e palestrave, pishinave, kinemave, teatrove dhe muzeve. Kryeministri Çek Andrej Babiš tha se më 3 nëntor masa do të rivlerësohen, zgjatën, modifikohen ose shfuqizohen. Gjermania pritet të jetë në gjendje të fillojë imunizimin e njerëzve kundër koronavirusit në 3 muajt e parë të vitit 2021, tha ministri i Gjermanisë së Shëndetësisë Jens Spahn. Ashtu siç qëndrojnë gjërat tani, unë vlerësoj se do të mund ta fillojmë imunizimin në çrekun e parë të vitit të ardhshëm, tha Spahn. Ai theksoi se vaksinimi do të jetë vullnetar. Gjermania është ende duke pritur që studiuesit e saj ta zhvillojnë vaksinën kundër koronavirusit. Autoritetet planifikojnë të bëjnë fillimisht vaksinimin e grupeve me rrezik të lartë, përfshirë njerëzit që vuajnë nga kushte paraekzistuese mjekësore, të moshuarit, punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe punonjësit e shtëpive të pleqshme. Armenia dhe Azerbajxhani vazhduan luftimet në dhe përreth rajonit të shkëputur të Nagorno-Karabakut, pavarësisht thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar për zbatimin e një armëpushimi të ndërmjetësuar nga Rusia. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha të martën se situata në disa pjesë të zonës së konfliktit ka qenë tensionuar gjatë natës dhe i akuzoi forcat armatosura armene për bombardimin e qarkut Tartar këtë mëngjes. Ministria armene e Mbrojtjes i mohoi akuza duke pretenduar se pala azerbajxhanase i rifiloi aksionet e shoqëruara me zjarr nga artileria. Nagorno-Karabaku është njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por qeverisë dhe është i populluar nga armenët etnik. Qindra ushtarë dhe civil janë vrarë që nga fillimi i luftimeve në dhe përreth rajonit më 27 shtator. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e fundit vjeçtor parashikon se arritja një marrëveshje finale Kosovë-Serbi do të jetë mundur vetëm nëse palët bëjnë koncesione. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, udhëheqësi i çështjeve evropiane në këtë organizatë Giuseppe Fama dhe se grupi ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që në platformën dialoguese të përfshihet si qëllim final njohja e ndërsjell. Më shumë hollësin nga Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Bashkimi Evropian duhet të shikojë mundësinë që në platformën dialoguese Kosovë-Serbi të përcaktojë se marrëveshja finale duhet të përfshijë njohjen e ndërsjellë, siç rënë grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e fundit vjeçtor. Njëri nga hartuesit e këtij raporti, Giuseppe Fama, udhëheqësi i çështjeve evropiane në këtë organizatë, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, tha se Bashkimi Evropian nuk duhet të imponojë kufizime në dialog.
The new special representative Lajçak can have
Actually, today, on Monday.
Përfaqësuesi i ri i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak ka njoftuar Këshillin për Politikë të Jashtme të Bashkimit Evropian, të cilët e miratuan strategjinë e tij nga bisedimet e fundit ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, dhe ekziston një momentum ndërmjet evropianëve që kanë ndihmuar në arritjen e një marrëveshje eventuale, por është diskutueshme nëse kjo mund të arrihet shpejt. Bilanci i deremetash mbetet i pandryshuar pasi BE-ja ka pikpyetjen e madhe për njohjen ndërsjellët pasi një e tillë nuk është thënë qartë në mandatin e përfaqësuesit special. Është rëndësishme që për të arritur deri aty të vi tek një pajtim ndërsjellë se marrëveshja për normalizim raportesh duhet të përfshijë njohjen, element që është i vështirë edhe për faktin se deri më sot pesë shtete anëtare vazhdojnë që të mos e njohin Kosovën. Prandaj në të vërtetë do të jetë çështje diplomacisë.
Kjo organizatë e pavarur që analizon konfliktet në botë, megjithatë parashikon se zgjidhja finale do të përfshijë koncesionet e mëdha, duke përfshirë autonomi të gjerë për komunat serbe apo shkëmbim të territoreve. Giuseppe Fama tha se nuk mund të pritet që të ketë fitues e humbës absolut.
There are two things to note here. One is that
janë dy gjëra që duhet theksuar këtu. E para, duhet kuptuar se nuk ka zgjidhje ku fituesi plot do të jetë vetëm njëra palë. Nuk mund të ndodhë një skenar ku Kosova dhe Serbia do të arrinë të përmbushin kërkesat të tyre plotësisht. Prandaj do duhet të bëjnë koncesione. E dyta ka të bëjë me rolin e BE-s, e që nuk duhet të ndaloj Beogradin dhe Prishtinën që të identifikojnë vetë zgjidhjen potenciale që mund të mos jetë në tërsi me atë çfarë rekomandon Brukseli. Në raportin ton të grupit të krizave, ne i bëjmë thirrje BE-s që të përmbahet nga politika që të ndaloj palët që të diskutojnë zgjidhje, ku përfshihet edhe shkëmbimi i territoreve. Shumica e vendeve evropiane, megjithatë, e preferojnë një alternativë tjetër ku përfshihet devolucioni apo autonomia më e madhe për komunat me shumicë serbe në Kosovë dhe për Luginën e Preshevës, por deri më tash palët nuk kanë qenë edhe për zgjidhje të tjera. BE-ja duhet të evitojë përcaktimin e rezultatit të dialogut para se palët të pajtohen për zgjidhjet që mund të jenë të pranueshme për to.
Sipas tij, Kosova në rast se përcaktohet për autonomi për komunat me shumicë serbe, mund të marrë si model shumë shtete evropiane, ku devolucioni i pushtetit nuk e cënon shtetësinë. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Bizneset private në Kosovë të goditura nga pandemia koronavirusit nuk garantojnë mbajtjen e punëtorëve në punë dhe përkundër ndihmës që ato mund të marrin nga qeveria Kosovës. Sipas Odës së Afarizmit në Kosovë, vlera mjeteve financiare është e vogël dhe mund të jetë një ndihmë për një kohë të shkurtër. Kronikë e Luljeta Krasniqet.
Shuma prej 60 milion euro që qeveria e Kosovës do të ndajë për